valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 21 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Javier Solana ka konfirmuar vendosmërinë e Bashkimit Evropian që të luajë rol udhëheqës në Kosovë. Përfaqësues të partive politike në Kosovë e vlerësojnë të suksesshme mbledhjen e djeshme të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Shërbimi policor i Kosovës konfirmoi se ka informata për praninë e pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në pjesën veriore të Mitrovicës. Duke u shprehur për përgatitjet për konferencën e donatorëve për Kosovën, zëdhënësja e Komisionit Evropian Kristina Nagji postierash thot:
Siç e dini, konferenca e donatorëve do të mbahet me 11 korrek. Përgatitjet kanë ecur mirë dhe puna filloi menjëherë sapo Komisioni mori mandatin nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian.
Ishte zyrtari i lartë policor serb i Bosnjës Stojan Zhuplanin u dërguar në burgun e tribunalit të Hagës i akuzuar për krime të luftës. Në Mostar janë shtuar masat e sigurisë për shkak të frikës për përleshje ndërmjet simpatizuesve të futbollistëve të Kroacisë dhe atyre të Turqisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruksel. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Javier Solana, e vërtetoi vendosmërinë e Bashkimit Evropian që të luajë rol udhëheqës në Kosovë e veçanërisht në sundimin e ligjit. Nëpërmjet të një kumtese të paraqitur pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, që ju kushtua rikonfigurimit të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, zoti Solana tha se stabiliteti në Kosovë dhe në gjithë Ballkanin është i një rëndësie vendimtare dhe paraqet edhe më tutje prioritet të lartë për Bashkimin Evropian. Në këtë njoftim theksohet se Javier Solana e përshëndeti raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, dhe ka shprehur mbështetje të plotë për sekretarin e përgjithshëm. Prishtinë. Njësia speciale e gjandarmerisë franceze ka kryer sot një ushtrim në kufirin Kosovë-Serbi, që ka për qëllim, siç është thënë, stërvitjen e ardhjes së pjesëtarëve të kësaj njësie me helikopter dhe vendosjen e tyre në terren. Komandanti i njësisë, Bruno Felipe, tha se jemi të gatshëm që të intervenojmë në çdo vend të zonës sonë të përgjithësisë. Dhe hodhi poshtë pohimet se ushtrimi ishte i ndërlidhur me shpërthimin eventual të dhunës në këtë pjesë të Kosovës. Ai shpjegoi se kjo ishte njësia speciale për ruajtjen e rendit dhe të qetësisë. Hag, ishte zyrtari i lartë policor serb i Bosnjës Stojan Zhuplanin i akuzuar për kryerjen e krimeve të luftës gjatë viteve 1992, 1995 në Bosnjë, është në burg të tribunalit të Hagës pasi atë e dorëzuan autoritetet e Serbisë. Ai është njëri nga katër të akuzuarit që kërkohen nga Tribunali i Hagës. Raportohet se bashkëpunimi serbisë me Tribunalin e Hagës është njëri nga parakushtet për progres të këtij vendi për afrim me Bashkimin Evropian. Tre të akuzuarit e tjerë që ende nuk janë zënë janë ish komandanti i serbëve të Bosnjës Ratko Mladić, lideri politik i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić dhe lideri serb në Kroaci Goran Hadžić. Bruksel. Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë bajtuar se ratifikimi marrëveshjes së Lisbonës duhet të vazhdoj me gjithë refuzimin e këti dokumenti nga votuesit në Irlandë. Në samitin që mbrëm përfundoj në Bruxelles, liderët e vendeve anëtare të BE-s vendosën që deri në tetor të shtyjnë vendimin se si të tejkalohet kjo situatë pas referendumit në Irlandë. Liderët e BE-s po ashtu kanë bërë të ditur se ratifikimi këti dokumenti në Çeki është pezulluar deri sa gjyqi më i lartë në këtë vend të sjellë vendim lidhur me qështjen se a është marrëveshja Lisbonës në linjë me kushtetutën e Çekisë. Disa lider në këtë samit tërhoqën vërejtjen se nuk do të ketë të zgjerim të mëtejmë nëse nuk zgjidhet kriza shkaktuar nga refuzimi irlandez. Kabul. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan njoftoi sot se nga një sulme bombe janë vrarë 4 pjesëtarë të këtij koalicioni në jug të Afganistanit. Në një incident tjetër nga një sulme bombe u vra një ushtar i Polonisë që shërbente në kuadër të forcës ndihmëse ndërkombëtare të sigurisë që udhëhiqet nga NATO-ja. Në provincën Khost, në kufi me Afganistanin, forcat e koalicionit kanë ndërmarrë sulm ajrore kundër një komandanti taliban dhe një grupi të militantëve. Gjatë operacioneve në provincën Kapisa janë vrarë disa militantë dhe janë arrestuar 3 vetë. Tbilisi. Gjatë kësaj jave, Gjeorgjia ka zhvilluar bisedime në Suedi me përfaqësuesit e rajonit separatist Abhazi, por nuk është të bërë progres në zgjidhjen e konfliktit. Zyrtari i sigurisë së Gjeorgjisë, Aleksander Lomaia, i tha agjencisë France Press se bisedimet ishin mbajtur të fshehta, pasi në atë kohë Abhazia ende nuk ishte pajtuar për të mbajtur negociata formale. Këto bisedimi janë konfirmuar edhe nga përfaqësues të Abhazisë. Vjen. Në kuadër të çarkfinales së kampionatit evropian të futbollit që po zhvillohet në Austri dhe në Zvicër, sot zhvillohet takimi Holandë-Rusi. Ndeshja zhvillohet në Bazel dhe fillon në orën 22:45 minuta. Mbrëm Turqia u kualifikua për në gjysmë finale, pasi mundi Kroacin me rezultat të 3-1 pas ekzekutimit të penaltive. Turqia në gjysmë finale takohet me Gjermanin më 25 qershor. Ndeshja do të luhet në Bazel të Zvicrës. Sarajevë. Më se 1000 policë ishin vendosur në orët e para të mëngjesit të sotëm në rrugët e Mostarit në Bosnjë-Hercegovinë. Policia u friksoi për leshjeve ndërmjet mbështetësve të Turqisë dhe Kroacisë pas ndeshjes së mbrëmshme në kuadër të kampionatit evropian të futbollit. Raportohet se banorët musliman të këtij qyteti simpatizonin për Turqinë, ndërsa kroatët për Kroacinë. Spitali Mostarit konfirmoi se 10 vet kishin marrë ndihmën mjekësore si pasojë lëndimeve, e në mesin e të plagosurve ishin edhe 4 policë. Fitoria Turqisë është festuar edhe në Sarajevë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Përfaqësues të partive politike në Kosovë vlerësojnë të suksesshme seancën e djeshme të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Ata thonë se prania e presidentit të Kosovës në këtë mbledhje tregoi se Këshilli i Sigurimit, megjithë kundërshtimin e Rusisë dhe Serbisë për rikonfigurimin e planifikuar të misionit në Kosovë, i ka hapur dyert për Kosovën. Përfaqësues të sërbëve të Kosovës thonë se situata në Kosovë po komplikohet edhe më shumë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Hydajet Hyseni, antari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, konsideron se Kosova tashmë ka të hapura dyert në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Unë do të shquaja si zhvillim pozitiv faktin se Kosovës janë hapur dyert në organizatën e Kombeve të Bashkuara, me gjithë kufizimet që janë atje. Ka një zhvillim progresiv edhe në praninë ndërkombëtare në Kosovë, e cila në fillim ka qenë kontestuar tërsisht nga Beogradi dhe instrumentet e saj në Kosovë, kurse tani kërkohet një vazhdimësie pranisë ndërkombëtare në një pjesë të Kosovës, gjë që nuk kënaq shumicën shqiptare, por që besoj se është një proces rrëshqitës ka normalitet.
Nga ana tjetër, edhe Fadil Ferati, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se vetë prezenca e presidentit të Kosovës për herë të parë në Këshillin e Sigurimit është një ngjarje historike.
Unë mendoj që debutimi i presidentit të Republikës së Kosovës në Këshillin e Sigurimit në OGB ishte shumë kompetent. Presidenti bati fakte dhe argumente të forta në tentim burshtetasi dhe kjo rezulton edhe me admirimin e shumicës absolute të Kombeve të Bashkuara, që paqë përveç Rusisë dhe një sateliti edhe mental nuk kishte kundërshtime normalisht Serbia pose po ajo dihet. Dhe unë mendoj që do shkon në këtë rikonfigurim dhe në këtë minimizim të rolit të UNMIK-ut dhe të mbyllës e misionet të UNMIK-ut shumë shpejt një që të qartësohet u dheqja dhe qeverisja në Kosovë.
Edhe në kryetarja Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Besa Gaxherri vlerëson pozitivisht mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit, duke thënë se presidenti i Kosovës prezantoi realitetin e ri të krijuar në Kosovë.
Natyrisht që takimi i fundit Kombeve të Bashkuara për Kosovën është historik. Për herë të parë një president i një vendi të pavarur të lirë merr pjesë edhe prezanton të arriturat e shtetit më të ri në botë Kosovës.
Ndërsa sa i përket kundërshtimeve të Serbisë dhe Rusisë se nuk do të pranojë asnjë kalim të përgjegjësive nga misioni i organizatës së Kombeve të Bashkuara te institucionet e Kosovës dhe aq më pak te Uleksi, përfaqësuesit e partive politike thonë se reagimet e tilla kanë qenë të pritura. Zonja Gaxherri nga LDD-ja thotë se qëndrimet e Serbisë dhe Rusisë kanë qenë të ditura dhe të pritshme.
Kjo nuk janë diçka risi, ne dim edhe procesin e dialogimit si ka shku, do me thonë gjithë kohën kanë qenë jo konstruktive dhe Serbia dhe Rusia, edhe tash tentojnë nxjerrin nga ky proces apo nga ky përfundim i këtij procesi e gjërat e tilla. Megjithatë, unë mendoj se natyrisht Kombet e Bashkuar dhe Uleksi duhet të bashkunojnë më ngushtë.
Edhe Hydajet Hyseni thotë se reagimet si ato të Serbisë dhe Rusisë tingëllojnë si diçka e përsëritshme, por sipas tij shqetësuese në këtë kohë është tendenca për të ndarë misionet në drejtim të zhvillimeve të ndryshme dhe të kundërta.
Unë besoj se duhet parandaluar me një funksionalizim më të mirë të palës kosovare, megjithatë shumë shpejt edhe Rusia dhe Serbia do të kuptojnë se prania ndërkombëtare në Kosovë është në të mirën e gjithë atyre që jetojnë në Kosovë.
Ndryshe, për shkak të ndasive në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, disa lider serb të Kosovës mendojnë se situata është komplikuar dhe më shumë. Rangel Nojkic, përfaqësues i sërbëve të Kosovës, thotë se në Kosovë po krijohet një realitet i ri që sipas tij është ndarja.
Po jedna nova realnost, onako kako kaže i predsjednik Tadić, i Srbija mora da se suoči sa tom realnošću.
Ky është një realitet i ri, ashtu siç ka thënë presidenti Tadić, dhe Serbia duhet të ballafaqohet me këtë realitet. Kjo do të thotë se duhet shumë mirë ta shqyrtojë se si duhet të veprohet në të ardhmen dhe sidomos për problemin që është mjaft i theksuar, e kjo është situata në terren. Dëshiroj ose nuk dëshiroj dikush që ta pranoj në këtë moment, muajt e fundit Kosova po funksionon si territori ndar, thanoi Kiç. SBA-ja, Britania e Madhe dhe Franca e mbështetën propozimin e Ban Ki-moonit gjatë takimit e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Rusia dhe Serbia kundërshtuan planet për ndryshimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shërbimi policor i Kosovës konfirmoi se ka marrë informata nga banorët në Mitrovicë për praninë e pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në pjesën veriore të këtij qyteti. Dje kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi tha se pjesëtarët e strukturave paralele serbe të sigurisë i kanë shtuar aktivitetet e tyre duke i ndalur dhe legjitimuar njerëzit në veri të qytetit, madje edhe duke u paraqitur hapur si pjesëtar të Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Manipulime shumë serioze me serbët lokali ka quajtur ministri punëve të brendshme Zenon Pajaziti, veprimet e strukturave paralele të sigurisë në veriun e banuar me shumë serbe. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi ka alarmuar se pjesëtar të strukturave paralele serbe të sigurisë kanë shtuar lëvizet dhe aktivitetet e tyre në veri, duke i ndalur dhe legitimuar njerëzit në veri të qytetit, madje edhe duke u prezantuar hapta si pjesëtar të MUP-it serb. Ministri Pajaziti i tha Radios Evropa e Lirë se kjo tendencë e prishjes së sigurisë nga ana pjesëtarëve të strukturave ilegale të sigurisë është parë edhe para hyrjes në fuqi të kushtetutës.
Ne kemi pas informacione dhe vazhdojmë kemi informacione se personat të caktuar kanë planifikojnë të krijojnë skandale ose të krijojnë ekscese në Prag dhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës Republikës Kosovës. Si rjedhoj, po ashtu kanë qarkulluar disa informata që ka tendenca të krijimit institucione paralele. Me gjithatë, organet tona ende nuk kanë raportuar zyrtarisht se në një gjë e tillë është vrejtur.
Në anën tjetër, deklarata e kreut të Mitrovicës pohohet edhe nga pjesëtarët të shërbimit policor të Kosovës në këtë qytet. Zëdhënësi Besim Hoti thotë se SHPK ka marrë informata për planin e pjesëtarëve të strukturave ilegale të sigurisë.
Ne kemi pasur sigurisht që nuk mund mendohet pak se kemi pasur ankesa të qytetarëve të cilët në formë verbale kanë deklaruar se kanë vrejtur persona të tillë ose janë ndaluar nga persona të cilët janë identifikuar, praktikisht janë prezentuar si pjesëtarë të forcave të MUP-it të Serbisë.
Veriu i vendit mbetet jashtë kontrollit të institucioneve të Kosovës përderisa shpalja e pavarësisë dhe fuqizimi i kushtetutës vetëm sa ka forcuar strukturat paralele të sponsorizuara nga Beogradi zyrtar. Ndërkohë disa nga pjesëtarët serb të SHPK-s që veprojnë në veri tashmë pothuaj kanë shkëputur çdo lidhje me kolegët e tyre shqiptar dhe nuk i bindën komandës qendrore të këtij shërbimi. Kjo sipas Besim Hotit bën që identifikimi i policëve nga Serbia, sikurse edhe vendqëndrimi i tyre aktualisht është i pamundur të bëhet nga shërbimi policor i Kosovës.
Ne nuk mund të mohojmë faktin se strukturat paralele ato të sigurisë janë prezente në Kosovë, mendoj kryesisht në veri të Kosovës. Çështja e veprimit operacional të tyre, do të thoj, është në minimum në krahasim me organet legjitime të Kosovës dhe kompetente për çështjet e sigurisë në Kosovë. Ata operojnë, do të thot, pa uniforma dhe janë vështirë të identifikohen. Mirëpo roli i tyre është në minimum. Mendoj nuk kanë ndonjë rol në aspektin e sigurisë.
Bajram Recepi ka thënë se situata e sigurisë në komunën e Mitrovicës aktualisht është e qetë, mirëpo ka indikacione se gjendja mund të tensionohet për shkak të veprimeve të strukturave të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në veri të vendit. Ministri Pajaziti ka kërkuar nga qytetarët serb që të mos bien prej manipulimeve dhe të shpërthejnë izolimin në të cilin gjenden tash 9 vjet.
Nuk kanë nevojë ata për gjëra të tilla, për njerëz të tillë që kinë se imbrojnë ata dhe interesat e tyre. Në fakt,
si pasoj e tyre dhe veprime të tila, ata mbeten ende të izoluar brenda komitetit të tyre në vend që ata t'jenë pjesë funksionale shoqërisë tonë, institucione, pjesë e jetës lirë në Kosovë.
Prania e pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë është pohuar muaj më parë dhe nga vetë administrata e UNMIK-ut, zyrtarë të së cilës kanë pohuar se në trazirat e 17 marsit në Mitrovicë kur u vra një polic ukrainas, kanë qenë të përfshirë pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Zyrtar të shërbimit të doganor të Kosovës thonë se edhe më tutje nuk funksionojnë pika doganore në Jarin dhe në Zupin Potok që ndodhe në pjesën veriore të Kosovës. Si pas tyre po vazhdojnë përpjeket për kthimin e funksion të këtyre doganave. Ekspertët e ekonomisë mendojnë se tash, pas fuqizimit të kushtetutës, institucionet e Kosovës duhet ta kenë më të lehtë që kontrollin tashtrin edhe në atë pjesë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Gati një javë pas fuqizimit të kushtetutës së Republikës së Kosovës, gjendja në dy pikat kufitare të Kosovës me Serbinë në verit të vendit mbetet e njëjtë. Edhe më shumë se 4 muaj në pikat kufitare në Jarin dhe Zubin Potok, që gjendën në pjesën veriore të Mitrovicës nuk funksionon shërbimi doganor i Kosovës, pohojnë zyrtar të këtij shërbimi. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë shërbim, pohon se doganierët janë të gatshëm në çdo moment të kthehen në vendet e tyre të punës, por sipas tij kjo varet nga situata e sigurisë atje.
Për momentin gjendja aktuale në ato dy pika mbetet e njëjtë, domthonë edhe para hyrjes së kushtetutës fuqi edhe pas hyrjes së kushtetutës. Tash ti çka jemi duke bënë ato ana është jemi tu bashkëpunu bashkë me KFOR-in edhe SHPK-n edhe qeverinë e Kosovës për me gjetë një zgjidhje sa më të mirë të mundshme ose son më mirë kthimin e prezencës doganore në ato dy pika.
Në bazë të kushtetutës së Kosovës, institucionet vendore pushtetin e tyre duhet të shtrijnë në tërë territorin e Kosovës dhe një gjë e tillë duhet të fillojë të zbatohet edhe në verin të Mitrovicës, thonë ekspert për çështje ekonomike. Agim Shahin udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, pohon se institucionet vendore tashmë kanë me lehtë që të veprojnë edhe në atë pjesë.
Kurse sa i përket përpjekjeve sipërfaqësore që duken, ato nuk kanë ndonjë ndryshim ashtu sikur edhe para datës 15 të këtij muaji. Do të thotë ende mbetet pjesa veriore pa kontrolluar, ende mbetet kontrabandimi nivel të lartë dhe gjithë këto shtrëngullime vijnë nga pjesa veriore e pa kontrolluar dhe e pa administruar nga administrata doganore.
Megjithatë, Shahini thotë se në atë pjesë të Kosovës është krijuar një paqartësi se kompetencë kujt është ajo pjesë.
Pikrisht për shkak se kompetencat ende nuk janë të qartësuar rreth UNMIK-ut, EULEX-ut dhe qeverisë të Kosovës sa i përket kësaj pjese, dhe nëse kjo pjesë e Kosovës mbetet në kompetencat e ndërkombëtarëve, kjo e ndyshim se ende Kosova do të ballafaqohet me çrregullime në treg, me humbje të buxhetit të konsoliduar Kosovës.
Ekspertët e ekonomisë thonë se nëse vazhdon një situatë e tillë, ekziston rreziku edhe më i madh se njerëzit që qëndrojnë prapa krimit organizuar të tentojnë që edhe më shumë të shfrytëzojnë këto hyrje, meqense nuk ka kontroll doganor dhe në këtë mënyrë të përfitojnë duke mos paguar taksa. Shërbimi doganor, pjesën e vetë të kontrollimit të mallrave, po e bën përmes terminalit doganor në Mitrovicë dhe ekipeve lëvizëse. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kristina Nagji, zëdhënëse e komisionarit për zgjerim të BE-s Oli Rehn, thot se fondet që po i kërkon Kosova nga konferenca e donatorve janë për mbështetjen e programeve që nuk kanë të bëjnë me statusin, siç janë strehimi, arsimi, transporti, energjia e të tjera. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ajo thot se imazhi që do të sjell Kosova në konferencën e 11 korrikut në Bruksel do të ndikojë në përpjekjet e saj për antarësim në organizatat ndërkombëtare financiare. Me zëdhënësën Kristina Nagji ka biseduar Iliriana Bajo.
Mes Nagji e tuaj, Nagji, në çfarë faze janë përgatitjet për konferencën e donatorëve për Kosovën? Well, as you know, this donors conference.
Si që dini, konferenca e donatorëve do të mbahet me 11 korrik. Përgatitjet kanë ecur mirë dhe puna filloi menjëherë sapo komisioni mori mandatin nga Këshilli I Ministrave të Bashkimit Evropian në 10 orë të 2007-s. Mandati erdhi në kohën kur u perceptua se Bashkimi Evropian do të ndihmojë në zhvillimin politik dhe ekonomik të Kosovës, në përputhje me politikat dhe orientimet evropiane që janë të vlefshme për gjithë Ballkanin Perëndimor. Më vonë në shkurt të këtij viti, ministrat e jashtëm të BE-s kërkuan nga Komisioni për zgjerim që të përdorë të gjitha instrumentat për të nxitur zhvillimin politik dhe ekonomik në Kosovë. Konferenca e donatorëve, e cila do të zgjas një ditë, është kontribut direkt në këtë drejtim.
Until now, how many countries?
Sa vende dhe organizata kanë konfirmuar pjesëmarrjen në konferencë?
Yeah, well, this is a bit difficult to.
Kjo është e vështirë të përgjigjem tani pasi ftesat zyrtare janë dërguar me 17 qershor. Ftesat janë dërguar të 27 vendeve anëtare të BE-s dhe donatorëve që historikisht kanë qenë të interesuar për Kosovën, siç janë Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Zvicra, Norvegjia dhe një numër vendesh të tjera. Ftesat I kanë shkuar edhe organizmave financiare ndërkombëtare si Banka Botërore dhe FMN-ja, agjensive të caktuara të Kombeve të Bashkuara dhe organizatave rajonale si OSBE-ja. Presim që të gjithë të ftuarit ta ndjekin konferencën dhe besoj se mund të ketë edhe donatorë të tjerë që kanë interes për Kosovën.
Faqe keni ftuar të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por jo të gjitha këto vende kanë njohur shtetin e Kosovës. A paraqet ky fakt ndonjë pengesë për konferencën e donatorëve?
Any barrier for this conference?
Me lejoni të theksoj se sa I përket njohjes së pavarësisë, kjo nuk është çështje e komisionit, pasi është një problem që merr përgjigjen nga secili vend dëndaras. Ndonse donatorët mund të kenë çështje të ndryshme rreth statusit të Kosovës, të gjithë e pranojnë faktin se nevojat e Kosovës janë shumë të mëdha. Të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian ndajnë të njëjtin mendim për nevojat e Kosovës dhe mënyrën e adresimit të tyre. Fondet që po kërkon Kosova nga kjo konferencë donatorësh janë për zhvillim socioekonomik të saj, që do të thotë se janë për të gjithë njerëzit e Kosovës. Njëherë është të gjitha programet e ofruara për të gjetur mbështetjen nga konferenca e donatorëve kanë të bëjnë me probleme si strehimi, arsimi, transporti, energjia, rendi dhe ligji, të cilat janë të pandshme sa I përket statusit. Këto fushë janë themelore për të krijuar paqe dhe stabilitet në Kosovë dhe në rajon. Si donator ne duam të jemi të përfshirë në këto programe.
According to EU assessment and Commission assessment,
sipas analizave tuaja për sa fonde ka nevojë Kosova për zhvillimin e saj ekonomik dhe sa fonde do të mund të grumbulloni gjatë konferencës?
How much would you be able to raise during this conference, at least based on your estimation?
Procedura për këtë konferencë është disi e ndryshme, pasi analiza e situatës nuk bëhet nga Komisioni Evropian. Janë autoritetet e Kosovës ato që kanë hartuar planet për zhvillimin socioekonomik të Kosovës, edhe që do të adresojnë në këtë konferencë edhe sfidat me të cilat përballen. Autoritetet e Kosovës kanë përgatitur kornizën financiare dhe bazuar mbi këtë kornizë do të veprojnë edhe donatorët. Në këtë fazë është e parakoshme të spekulojmë se sa para do të mblidhen gjatë konferencës së donatorëve, pasi korniza e hartuar nga zyrtarët e Kosovës po analizohet nga Komisioni Evropian, dhe në një kohë më të vonshme do të dim sa fonde duhen mbledhur dhe cili do të jetë kontributi I Bashkimit Evropian.
Until now,
a jeni të kënaqur nga bashkëpunimi me qeverinë e Kosovës?
What is important to realize is that this conference is not organized.
Është e rëndësishme të theksohet se kjo konferencë nuk është organizuar vetëm për Kosovën, por edhe me Kosovën. Përfshirja e autoriteteve të Kosovës mund të shihet edhe nga fakti se atyre ju kërkua të bënin pasqyrën e nevojave dhe kërkesave për zhvillimin e Kosovës. Qeveria e Kosovës ka bërë pikërisht atë që I është kërkuar. Ne gjithashtu presim nga Ministri i Ekonomisë së Kosovës që të paraqesë pasqyrën e nevojave edhe të risigurojë donatorët për efikasitetin e shpërndarjes së ndihmës. Pikërisht të temën e efikasitetit të shpërndarjes së fondeve do të diskutojmë edhe me qeverinë e Kosovës, e cila do të ketë drejtimin e tyre.
How much that
sa do të mund të ndihmojë një konferencë e tillë Kosovën për antarësimin e institucionet financiare ndërkombëtare?
Çështja e antarësimit varion nga një organizëm tek tjetri. Nëse Kosova ofron një imazh pozitiv gjatë konferencës së donatorëve, padyshim që kjo do të jetë një ndihmë në rrugën e saj drejt antarësimit në këto organizata.
Kristina Nagji, zëvonëse në Komisionin Evropian, në intervistën që e zhvilloi Iliriana Bajo.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:25 minuta. Vazhdojmë emisionin. Flaka olimpike për lojrat që mbahen në Pekin sot ishte bartur në rrugët e kryeqytetit të Tibetit të Lhasa. Autoritetet kishin ndërmarrë masa të shtuara sigurie, pasi 3 muaj më parë ky rajon kishte qenë arenë e protestave antikineze. Zyrtarë të Partisë Komuniste të Kinës e shfrytëzuan parakalimin e flakës olimpike për ta denoncuar liderin shpirtëror të Tibetit Dalai Lama. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Antoine Blua. Bartja e flakës olimpike në Lhasa të Tibetit përfundoi nën masa të ashpra sigurie, pasi ajo kishte parakaluar nëpër qytet para një numri të vogël njerëzish që duket se ishin caktuar për të qenë të pranishëm. Duke folur në ceremoninë që shënoi përfundimin e shëtitjes së 11 kilometrash të flakës nëpër rrugët e kryeqytetit Lhasa, lideri i Partisë Komuniste të Tibetit, Zhang Qingli, e mbrojti kontrollin e Kinës ndaj Tibetit. Zhvillimi i Tibetit të ri socialiste nuk mund të ndalet. Qielli i Tibetit kur nuk do të ndryshoj dhe flamuri kuq me 5 yje do të valoj gjithmonë mbi të, tha zoti Qingli. Ai po ashtu e përsëriti pozicionin e Pekinit ndaj liderit shpirtëror të Tibetit Dalai Lama. Ne sigurisht do të jemi të aftë që totalisht të shkatrojmë skemat e ndarjes të klikës së Dalai Lamës. Do ta mbajmë të lartë stabilitetin social të Tibetit, do ta mbrojmë sigurinë e vendit dhe do t'ja japim kontributin për sukses të lojrave olimpike të Pekinit, tha Zhang Qingli. Në qytetin Dharamsala në Indi, ku është teselia e qeverisë në ekzil të Dalai Lamës, një grup i vogël i protestuesve parakaloi në qytet, duke dhënë edhe një shfaqje që tregonte shtypjen e Kinës ndaj Tibetit. Në muajin mars të këtij viti, tibetianët u përleshën me forcat e sigurisë në protestat më të mëdha në dy dekadat e fundit. Zyrtarët kinez akuzuan liderin shpirtëror Dalai Lama për nxitjen e këtyre protestave dhe trazirave në përpjekje për të shkatëruar Olimpiadën në Pekin që fillon më 8 gusht. Dalai Lama i ka hedhur poshtë këto akuza. Mediat e kontrolluara nga shteti në Kinë raportuan se më se 1000 njerëz që ishin arrestuar pas protestave të muajit mars ishin liruar. Sipas tyre 116 vet mbeten të arrestuar duke pritur procesin gjyqësor lidhur me trazirat. Flaka olimpike do të parakaloj edhe në provincën në fqinje, Qinhai, që është e banuar me shumë tibetian.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe theksi nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Javier Solana ka konfirmuar vendosmërinë e Bashkimit Evropian që të luajë një rol udhëheqës në Kosovë. Përfaqësues të partive politike në Kosovë vlerësojnë të suksesshme mbledhjen e djeshme të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Shërbimi policor i Kosovës konfirmoi se ka informata për praninë e pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në pjesën veriore të Mitrovicës. Duke u shprehur për përgatitjet për konferencën e donatorëve për Kosovën, zëdhënësja e Komisionit Evropian, Kristina Nagji, postirash tha:
Si që dini, konferenca e donatorëve do të mbahet me 11 korrik. Përgatitjet kanë ecur mirë dhe puna filloi menjëherë sapo Komisioni mori mandatin nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian.
Ish zyrtari i lartë policor serb i Bosnjës Stojan Zhuplanin u dërguar në burgun e Tribunalit të Hagës i akuzuar për krime të luftës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.